Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, thotë se është i habitur me kritikat që po bëhen rreth draft statutit për asociacionin. Për afrimi politikës së jashtme në qendër të samitit BE Ballkani Perëndimor. Bashkimi Evropian i kërkon Shkupit të bëjë reforma të thella në sistemin gjyqësor. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë sot se është i habitur me komentet dhe kritikat që janë duke u bërë për draft statutin për themelim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë të propozuar nga zyrtarët e lartë perëndimor. Mendoj se fokusi duhet të jetë se si mund të ecë Kosova përpara duke adaptuar këtë draft. Nëse ka pyetje rreth kushtetueshmërisë, siç e kam thënë edhe më herët, po e them sërish, ekziston vetëm një trup që mund ta vendosë çfarë është në përputhje me kushtetutën, ka thënë Hovenier. Duke e përmendur se vetëm gjykata kushtetuese mund të vendosë për kushtetueshmërinë e draftit të propozuar. Ai ka bërë këto deklarata pas një bashkëbisedimi me student në Mitrovicë. Hovenier u ka thënë mediave se qëndrimi amerikan nuk ka ndryshuar lidhur me asociacionin. SBA-ja beson se është obligim për Kosovën që ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. E di që natën e kaluar BE-ja dhe këshilli i tij e kanë rritheksuar atë pritje që qeveria e Kosovës duhet të bëjë lëvizje në drejtim. Pozicioni SBA-s ka qenë i qartë. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës, duhet të jetë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk duhet të jetë niveli i tretë pushteti, nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Nuk e duam edhe një Republika Srpska, nuk duam diçka që ka ndikim negativ në funksionim të shtetit të Kosovës, ka thënë Hovenier. Ai është pyetur edhe nëse mund të ndryshojë drafti propozuar, ndonse ai ka thënë se dokumenti në fjalë reflekton qëndrimin e perëndimit. Kjo është pyetje për të dërguarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Mendoj se ai i ka thënë qeverisë së Kosovës dhe të tjerëve se është i hapur për komente. Mirpo ekipi i Lajçakut me mbështetje të SBA-s kanë punuar nga afër në këtë draft për të garantuar se i përmbush të gjitha kushtet që i përmenda. A ka vend për përmirësime? Ndoshta, por nuk duhet humbur kohë në specifika për të humbur momentumin për të ecur përpara me asociacionin, tha Hovenier. Draft statuti për asociacionin u është propozuar Prishtinës dhe Beogradit në tetor të këtij viti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë thënë se për ta është i pranueshëm. Ditëve të fundit drafti u është dorëzuar edhe partive opozitare në Kosovë. Në disa prononcime për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të tyre kanë shprehur shqetësimin dhe mospajtime me të. Sipas tyre, draft statuti i tillë prek karakterin unitar të shtetit dhe krijon paralelizma në pushtete.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Liderët e vendeve antare të Bashkimit Evropian takohen sot me kolegët e tyre nga rajoni Ballkanit Perëndimor në samitin e rregullt vjetor BE Ballkani Perëndimor. Në këtë ngjarje në Bruksel, Kosova prezantohet nga presidentja Vjosa Osmani. Lidhur me atë se çfarë pritet nga ky samit, flasim me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj. Augustin, cilat janë temat kyçe të samitit vendeve të Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor?
Janë një varkë temash dhe në bazë të deklaratës që është përgatitur për të miratuar, mund të thuhet se nuk ka pasur summit që ka pasur aqë shumë tema të rëndësishme dhe konkrete. Të gjitha kanë të bëjnë me përafrimin gradual të këtyre vendeve me Bashkimin Evropian, pa pritur që ato të bëhen antare formale të blokut. Pra, një integrim ekonomik për shfshirje edhe në tregun unik të BE-s, pastaj përfshirje në politikat e BE-s siç është transporti, zhvillimi digital dhe shumë fusha tjera. Bashkimi Evropian në këtë mënyrë dëshiron t'ua bëjë me dije vendeve të rajonit se mund të llogarisin në integrim në BE, por para se të integrohen formalisht përmes antarësimit, duhet edhe të zgjidhin problemet mes vete. Prandaj edhe bashkëpunimi rajonal do të jetë një prej temave. Natyrisht, tema do të jenë edhe politika e jashtme dhe qëndrimet e bashkimit evropian sa i përket luftës agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe përshtatjes së vendeve të rajonit me politikën e jashtme të bashkimit evropian. Pra, janë një varg temash të cilat janë diskutuar edhe në të kaluare në nivellet të ndryshme, por tash ato po diskutohen në nivelin më të lartë, pra në mes të liderve edhe të bashkimit evropian edhe të vendeve të Ballkanit perëndimor.
Teksa jemi këte pjesa e luftës në Ukrainë dhe përshtatjes së politikave nga vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor. A pritet që të ketë diçka konkrete, kërkesë më konkretisht nga Bashkimi Evropian për Serbinë, kur dihet se Serbia është i vetmi vend që nuk ka vendosur sankcione ndaj Rusisë?
Po, do të jetë një kërkesë e tillë, ndonëse nuk përmendet në tekst Serbia, por shprehet mirënjohje për ato vende që kanë përshtatur politikën e tyre të jashtme me qëndrimet e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe në masat restriktive ndaj Rusisë, dhe u bëhet ftesë atyre vendeve që nuk e kanë bërë një gjë të tillë deri më tash, që ta bëjnë sa më parë. Pra, nuk ka asnjë dyshim se fjala është për Serbinë, edhe pse nuk i përmendet emri. Prandaj duhet pritur për të parë nëse në summit do të mbështetet kjo deklaratë nga të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, sepse deklarata e summitit është përgatitur nga Bashkimi Evropian dhe pritet që ajo të mbështetet edhe nga liderët e Ballkanit Perëndimor. Dhe ka pasur zëra se ndoshta Serbia nuk do të përshtatet as me këtë deklaratë, por mbetet të shihet a do të bëhet në momentin e fundit, pra në takimin e sotëm. Duhet të rikujtojmë se nga Serbia nuk do të vije presidenti Vučić, por kryeministra Brnabić.
Augustin, çfarë parashihet se do të diskutohet në këtë summit në raport me Kosovën?
Në raport me Kosovën, natyrisht, siç ndodh tash e sa kohë në të gjitha takimet e tilla, do të diskutohet normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sikurse edhe situata në veri të Kosovës. Natyrisht, do të kërkohet zbatim i plot dhe i pa kushti të gjitha obligimeve që Serbia dhe Kosova kanë nga procesi i dialogut, sikur edhe nevoja për ndërmarrjen e hapave konkret për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Natyrisht, për Bashkimin Evropian dhe për rajonin, raportet mes Kosovës dhe Serbisë po bëhen kyçe për të siguruar një stabilitet të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Prandaj edhe kjo porosi do të përfshihet edhe në deklaratën që pritet të miratohet e do të diskutohet natyrisht edhe për këtë temë në summit.
Në një komunikat të lëshuar për media, dje është thënë se presidentja Osmani do të diskutojë nevojën e përshpejtimit të procesit të integrimit në dritë të sfidave të vazhdueshme të sigurisë në rajon, duke filluar me mbështetjen për statusin e vendit kandidat për Republikën e Kosovës. A mendon se diçka e tillë ka mbështetje brenda bllokut?
Po, natyrisht edhe BE-ja thot dhe do të jetë edhe kjo në konkluza, në fakt edhe në deklaratë, se duhet të përshpejtohet procesi i zgjerimit në përgjithësi. Por sa i përket Kosovës, problemi mbetet në faktin se, siç e dim, në procesin e zgjerimit, secili hap bëhet vetëm me votim unanim të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Prandaj mund të ketë mbështetje edhe të shumicës, edhe të shumë liderëve të Bashkimit Evropian edhe për Kosovën, por nuk mund të pritet që të ketë hap konkret në këtë moment. Tashmë ka kaluar një vit prej kur Kosova ka bërë aplikimin formal për antarësim në Bashkimin Evropian, e kishte dorëzuar në Prag të Republikës Çeke, kur Çekia e kishte kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, dhe deri më tash nuk ka pasur asnjë lëvizje brenda Bashkimit Evropian, brenda Këshillit, ndërkohë që Komisioni Evropian ka shprehur gatishmërinë që të shqyrtojë aplikimin e Kosovës dhe të vlerësoj a i përmbush apo jo Kosova kushtet për të marrë statusin e kandidatit, por nuk ka ardhur një vendim i Këshillit për t'i dhënë mandat Komisionit Evropian për ta bërë një gjë të tillë. Prandaj, nëse do të ketë vullnet politik të Bashkimit Evropian dhe do të ketë pajtim të gjitha vendeve anëtare, atëherë mund të ketë lëvizje, por duhet pritur për të parë dhe disa vende duan që këtë ta lidhin po ashtu me përparim në implementimin e obligimeve nga dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë.
Faleminderit për këto informacione, Augustin. Ishim me kolegun tonë në Bruxell, Augustin Palokaj. Atje sot zhvillohet samiti i rregullt vjetor BE Ballkani Perëndimor, ku liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian takohen me kolegët e tyre nga rajoni i Ballkanit Perëndimor.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në një intervistë ekskluzive për Radion Evropa e Lirë, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se ai ende është duke punuar në planin A, sa i takon dhënjes së dritës jeshile për hapjen e bisedimeve të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë dhe për t'i dhënë Gjeorgjisë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian në një samit të rëndësishëm të BE-s që do të mbahet më 14 dhe 15 dhjetor në Bruxelles. Bisedimet të shumta i kanë paraprirë këtij samiti. Ato janë fokusuar në faktin se do të mund të shtyhet procesi për shkak të vështirësive në gjetjen e konsensusit ose nëse vendimi për Ukrainën në një mënyrë ose tjetër mund të shkëputet nga vendimet për vendet e tjera. Por Michel nxitoi të hidhte poshtë këtë duke thënë se ai dhe kolegët e tij në Këshillin Evropian po punojnë në propozimin për hapjen e negociatave të antarësimit në BE me Ukrainën dhe Moldavinë dhe dhënjen e statusit kandidat për Gjeorgjinë. Michel thot se samiti do të jetë një takim i vështirë, sipas tij kanë mbështetjen e 26 drejtuesve nga 27 për ndarjen e më shumë parave për Ukrainën, më shumë mbështetje financiare dhe më shumë pajisje ushtarake për Ukrainën. Në të njëjtën kohë ne kemi një vend, Hungarinë, që po shpreh disa dyshime dhe pak ngurim. Ne duhet ta bindim Hungarinë dhe po punojmë në këtë ditë e natë për ta përgatitur këtë Këshill Evropian dhe shpresoj se ne do të mund t'ja dalim, thot Michel. Teksa flet për zgjerimin, ai thot se kjo është pak më komplekse, sepse nuk ka të bëjë vetëm me Ukrainën, ka të bëjë me Moldavinë, me Gjeorgjinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, pika e parë. Dhe kjo sepse duhet të marrim një vendim unanim. Na duhen 27 vende që të na lejojnë të fillojmë negociatat me Ukrainën, thot Charles Michel. Ai shton se më e rëndësishme është të bëhet një hap shtesë në drejtim të zgjerimit dhe të merren parasysh reformat shumë të rëndësishme të ndërmarra nga Ukraina dhe nga disa vende tjera kandidate. Intervistën e plot me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, realizuar nga Zoriana Stepanenko, mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Maqedonisë së Veriut të bëjë reforma të thella në sistemin gjyqësor të vendit, duke vlerësuar se ai ka arritur në një pikë kritike pas skandaleve të shumta lidhur me lirimin e shumë zyrtarëve të korruptuar nga ndjekja penale nga periudha e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, vjetërsimin e lëndëve dhe lirimin nga burgu të disa prej tyre. Ambasadori i BE-s në Shkup David Gear i paraqiti dje 40 masa të një grupi të ekspertëve evropian, të cilat tha ai duhet të jenë prioriteti tanishëm i autoriteteve maqedonase, por edhe i çdo qeverie të ardhshme për ta vënë në binar sundimin e ligjit në Maqedoninë e Veriut. Masat kanë të bëjnë me reformimin e Këshillit gjyqësor, përkatësisht ndryshimin e mandatit të anëtarëve, procesin e përzgjedhjes së anëtarëve, përmirësimin e praktikave të transparencës, rritjen e pavarësisë financiare të organit dhe përfshirjen e shoqërisë civile në përzgjedhjen e anëtarëve në monitorimin e punës së tij. Këshilli gjyqësor është institucioni më i rëndësishëm në gjyqësorin e vendit, sepse ai vendos për përgjegjësinë, disiplinën dhe shkarkimin e gjyqtarëve. Kritikat ndaj Këshillit gjyqësor për ndikime dhe presione politike janë theksuar edhe në një raport të Komisionit Evropian në nëntor, ndërsa vërejtje të ngjashme ka edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe nga organizatat jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut. Raporti Komisionit Evropian vën në pa mungesën e përparimit në gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit. Janë kritikuar edhe ndryshimet në kodin penal, të cilat mundësuan ndërprerjen e shumë proceseve gjyqësore dhe uljen e dënimeve me burg për ish kryeministrin e aratisur Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë gjatë qeverisjes së tij nga 2006-2016. OSBE-ja ka bërë një anketë me gjyqtarët në të cilën më shumë se gjysma kanë deklaruar se nuk e konsiderojnë Këshillin gjyqësor si organ praktikisht të pavarur në punën e tij. shkrin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.